Salut și eu și vă zic bine, bună dimineața. Pentru prima dată o să predic de pe foi și îmi dau seama că nu pot să dau zoom. Va trebui să răbdați împreună cu mine. O să avem două oportunități de întrebări, odată la mijlocul predicii și după aia la sfârșit. Dacă veți avea întrebări, una, două, maxim trei, poate putem răspunde, dacă putem. Dar haideți să începem cu rugăciune. Tată, îți mulțumim pentru dimineața asta, îți mulțumim că putem să ne adunăm în jurul cuvântului Tău și mă rog, Doamne, ca Tu să Te vezi prețios, Tu să lucri sfințire în inima noastră, Tu să lucri mântuire unde este cazul, Doamne, Tu să-ți zidești biserica și mă rog, Doamne, ca cuvântul Tău să ne încurajeze, să ne mustre și în toate Tu să fii înălțat și glorificat. Amin. Continuăm seria pe Romani și ne vom uita la apogeul argumentului pe care Pavel l-a început cu capitolul 12. De-a lungul timpului noi am mai vorbit despre motivațiile noastre, da? De ce facem ceea ce facem. Și în pasajul de azi Pavel prezintă motivația pentru a trăi o viață sfântă. Un argument la care noi rar medităm și motivația lui este întoarcerea Domnului Isus. Ne aducem aminte că suntem în secțiunea practică a cărții Romani și Pavel și-a început argumentul în capitolul 12 în felul următor. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Acesta este slujba voastră spirituală. Nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și la ce am privit în săptămânile trecute și la ce ne uităm astăzi sunt implicațiile practice ale chemării lui Pavel aici. De la a ne duce trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, care rezultă într-o minte transformată, care în mod ultim nu se conformează acestui viac. Am văzut în versetele, da, în capitolul 12, de la 3 la 8, am văzut ce înseamnă slujirea și folosirea darurilor pe care Domnul ni le-a dat. Versetele 9 la 21, Pavel ne-a definit ce este dragostea. În capitolul 13, de la 1 la 7, am văzut cum își manifestă un creștin dragostea în relație cu statul, cu autoritățile civile, care este relația creștinului în nou legământ cu statul. Iar acum, de la 8 la 12, vom vedea aceeași tema dragostei, dar care slujește în relație cu cei din jurul nostru și centralitatea ei în legea sub care ne aflăm noi astăzi, legea lui Dumnezeu sub care ne aflăm noi azi și motivația pentru care să împlinim această lege. Și vom citi prima secțiune de la 8 la 10. Pavel zice în felul următor: să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții. Pentru că acela care își iubește semenul a împlinit legea. Căci să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești și orice altă poruncă sunt cuprinse în cuvântul acesta: să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Dragostea nu-i face rău semenului, deci dragostea este împlinirea legii. Pavel leagă aici argumentul de la să nu datorați taxe și impozite statului, la să nu datorați nimănui nimic. Ceea ce Pavel spune nu este că un creștin nu poate să se împrumute sau să nu aibă datorii. Trebuie să clarificăm asta. Mai degrabă, ideea este nu rămâneți datori. Cu alte cuvinte, dacă le aveți, plătiți-le. Nici vechiul legământ, nici noul legământ nu interziceau împrumutul sau datoria. Și ne uităm în Exod 22. Dacă împrumutați argint vreunia din poporul meu, săracului de lângă tine, să nu te porți cu el ca un cămătar și să nu-i ceri dobândă. Sau Roman 13 cu 7. Dați tuturor ceea ce le datorați, taxe cui datorați taxe, impozite cui datorați impozite, teamă cui datorați teamă și onoare cui datorați onoare. Singura datorie care ar trebui să fie constantă în viața unui creștin este datoria de a ne iubi unii pe alții. Și unul din semnele că ne iubim cu adevărat unii pe alții este că ne vom plăti și nu vom întârzia să ne plătim datoriile. Nu vom fi acei oameni care vor striga alții după ei pe stradă că nu mai plătit înapoi. Dar trebuie să definim cine sunt acești unii pe alții. Sunt ei doar creștini? Avem obligativitatea asta doar pentru frați creștini? Pentru că Pavel scrie și se adresează bisericii din Roma. Sau vorbește el de oameni în general? Și de obicei, în scrierile pauline, fraza unii pe alții sau semenul, Pavel se referă în mod obișnuit la credincioși. Totuși, contextul ne dă înțelesul și contextul, în cazul nostru, vedem un limbaj universal din partea lui Pavel, care arată că obligațiile acestea nu sunt restrânse doar la creștini, deși cu siguranță responsabilitatea mai mare o avem față de credincioși. Dacă privim, de exemplu, la samaritianul milos, Luca ne spune că învățătorul legii îl întreabă pe Iisus, dar cine este semenul meu? Aceeași întrebare. Și după ce Iisus îi spune pilda, el conclude că semenul celui rănit este acea persoană străină, da? Samaritianul ăla, care s-a apropiat de el și i-a arătat milă. Responsabilitatea creștinului de a arăta dragoste nu este îngrădită doar la credincioși, ci este pentru oricine ne vine în cale. Dar Pavel face ceva interesant aici. Scopul lui în pasaj nu este să vorbească despre datorii în mod direct. El folosește exemplul ăsta ca să ajungă la concluzia argumentului lui, cum ziceam, care a început în capitolul 12. Și anume faptul că dragostea, în toate aceste forme ale ei de care am vorbit în ultimele 3 săptămâni, dragostea asta împlinește legea. Și aici este inima argumentului lui Pavel, care de fapt o regăsim în toată cartea Romani. Este trecerea de la vechea natură, vechea ordine, vechea lege, vechiul legământ, vechiul popor, la noua natură, la noua ordine, noua lege, noul legământ și noul popor. Și putem vedea argumentul lui Pavel cum progresează încă din Romani 6. Căci păcatul nu va mai domni asupra voastră, deoarece voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Romani 8. Într-adevăr, legea Duhului vieții în Hristos Iisus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Și în Romani 10. Căci Hristos este împlinirea legii, prin dreptatea fiecăruia care crede. Și totuși, Pavel aici ne vorbește despre faptul că există o lege pe care trebuie să o împlinim. Nu e legea mozaică, altfel s-ar contrazice pe sine, dar nici nu suntem fără vreo lege, ci este o lege nouă, un standard nou, un standard mai înalt. Tot Pavel spune în Galateni 5, voi ați fost chemați la libertate, fraților, însă nu o libertate care vă dă ocazia să trăiți pentru firea pământească. Dimpotrivă, slujiți-vă unii pe alții prin dragoste, căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. În versetul 9, Pavel citează din legea mozaică și spune că aceste legi pe care le menționează aici, dar și orice altă poruncă, nu doar cele menționate, toate sunt împlinite în fraza asta, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Pavel nu face decât să reia cuvintele Domnului Iisus din Matei, unde Domnul Iisus vorbește despre care este cea mai mare poruncă. Și să clarifice că orice lege care are legătură cu relațiile interumane, toate sunt împlinite de această iubire arătată semenului. Ceea ce e foarte important, iar de definit, este în capitolul 12, Pavel ne arată ce înseamnă această dragoste. Nu este un concept pe care noi să-l definim. Nu este interpretarea noastră asupra dragostei. Și ne arată ce este o dragoste reală, o dragoste dintr-o inimă transformată. Tot Noul Testament ne dă exemple și porunci, cum au fost și cele din vară prin care am trecut, da? Poruncile unii pe alții. Despre ce înseamnă această dragoste, care este standardul dragostei conform Scripturii. Vedeți, focusul poruncilor din Noul Legământ sau a legii lui Hristos nu este fă asta sau nu fă cealaltă ca să primești binecuvântare, că altfel te blestem. Care a fost cazul sub vechiul legământ, care a fost un legământ al faptelor. Ci mai degrabă este pentru că inima ta a fost schimbată, pentru că mintea ta a fost renoită, pentru că deja ai fost binecuvântat, trăiește într-un mod demn de Iisus Hristos. În Galateni 6, Pavel spune, purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. În 1 Corinteni 9, tot Pavel, față de cei fără lege am fost ca unul fără lege, cu toate că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci dimpotrivă sunt sub legea lui Hristos pentru a-i câștiga pe cei fără lege. Legea lui Hristos este o lege potrivită unui popor spiritual, nu etnic, un popor răscumpărat. Este un standard mult mai înalt decât legea mozaică, care a fost dată exclusiv poporului Israel. Iar scopul ei nu este înmulțirea păcatului, care a fost scopul legii sub vechiul legământ. Când vom sta în fața tronului, în ziua Domnului, nu legea mozaică va fi standardul după care vom fi judecați, după care vom fi evaluați, pentru că noi niciodată nu ne-am găsit sub legea aceea. Vedeți? Deși 9 din cele 10 porunci, da, într-o formă sau alta, sunt aduse în noul legământ, ascultarea noastră de aceste porunci nu este din cauza faptului că ele au făcut parte din legea mozaică, ci este pentru că acum sunt parte din legea lui Hristos, în forma nouă și finală în care le găsim pe paginile Noului Testament. Și esența pentru această nouă lege este porunca pe care Hristos însuși o luat-o din legea mozaică și o face centrală pentru legea lui acum. Citim din Matei 22. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a spus, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeții atârnă de aceste două porunci. Dragostea adevărată definită de Scriptură, implicit ne conduce în a împlini fiecare poruncă pe care o avem. Motivul pentru care legea este împlinită este pentru că aceasta nu face rău celuilalt. Motivul pentru care legea este împlinită este pentru că aceasta nu face rău celuilalt, care a fost esența și legii mozaice și este esența și legii lui Hristos. Și ăsta e argumentul lui Pavel în versetul 10. Trebuie să învățăm să definim dragostea în modul în care Scriptura o definește, nu în modul în care lumea a deturnat-o. O dragoste conformă lumii este o dragoste centrată pe sine. Este o dragoste centrată pe confortul personal. Este egoistă. Este o dragoste care se arată doar dacă celălalt răspunde pozitiv. Altfel se retrage, da? Confundă aprobarea cu dragostea. Se supune doar dacă este convenabil. Este trecătoare, este instabilă. Caută satisfacție imediată. Evită adevărul ca să nu rănească emoțiile. Aprobă păcatul sub bannerul dragostei. Și promite pace, dar în mod ultim conduce la moarte. În contrast, dragostea unui creștin se vede atunci când înțelege că aproapele lui, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, are nevoie să audă Evanghelia și să fie chemat la pocăință. Chiar dacă acelei persoane nu îi se pare deloc iubitor ceea ce faci. Și chiar crede că vorbești împotriva lui și se simte atacat. Dragostea față de aproapele nostru este o dragoste biblică atunci când prin Duhul ne învinge mândria și lașitatea și proclamăm Evanghelia acolo unde suntem. Dragostea adevărată este acea dragoste care iartă, care îndură, care perseverează, care nu e condiționată și toate după exemplul Domnului nostru Iisus. Dragostea care îl glorifică pe Domnul este acea dragoste care îl are pe El în centrul motivației noastre, ascultării noastre de El pentru ca bucuria noastră să fie deplină și El să-și ia toată gloria. Noi nu suntem fără o lege. Noi nu trăim fără un îndrumător și noi nu ar trebui să ne definim și să arătăm dragostea în modul în care lumea o face. O inimă de carne, da? O inimă reînnoită, este singura modalitate de a putea arăta și oferi o dragoste autentică, de a împlini legea lui Hristos. În mod perfect, cu siguranță nu de partea asta mormântului, Dar slavă lui Dumnezeu că speranța noastră nu stă în abilitatea noastră de a împlini legea în mod perfect, ci speranța noastră stă în Iisus Hristos, care și-a dat viața ca răscumpărare pentru ai Săi. Încrederea noastră pentru mântuire este doar în crucea Domnului Iisus. Acolo El ne-a făcut desăvârșiți odată pentru totdeauna și L-a împlinit pe cruce ceea ce noi prin ascultarea legii niciodată nu am fi putut realiza. Dar asta nu este o scuză pentru noi să credem că dacă Iisus a împlinit în locul nostru, noi putem trăi cum vrem. Tot Domnul Iisus ne spune în Ioan 14, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și aș vrea să vă întrebați, când a fost ultima dată când v-ați evaluat dragostea pe care o arătați soției sau soțului? Când ați chiar stat ultima dată să vă gândiți dacă îl iubiți pe cel de lângă voi, așa cum Domnul vă cere? Efectiv, să treceți prin filtrul Scripturii comportamentul, reacțiile și vorbirea. Avem standardul, da? Avem cerința legii care este dragostea. Avem dragostea care este definită. Când v-ați analizat ultima dată viața într-un mod care nu este doar superficial? Să vedem unde avem nevoie de pocăință. Pentru că avem tot ce avem nevoie pentru evaluarea asta. Ce să mai zicem de dragostea față de aproapele nostru? Cum am evaluat-o pe aia? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dar dacă acestea nu există și nici dorința supunerii nu există și nici dorința pocăinței în lumina evaluării, standardului Scripturii, problema nu este nici de timp și nu este nici de oportunitate, este o problemă de inimă. Vedeți, noi ascultăm și ne supunem și păzim poruncile nu ca să fim mântuiți, ci pentru că deja am fost mântuiți. Ascultarea noastră este rezultatul mântuirii, este dovada și rodul mântuirii. O facem din dragoste pentru Cel care ne-a mântuit cu prețul vieții Lui. Domnul să ne ajute la asta. Înainte să mergem la motivație, dacă sunt întrebări până aici, ridicați o mână dacă aveți vreo întrebare și vedem dacă se poate răspunde. Ok. Continuăm cu secțiunea 2, de la versetele 11 la 14. Și Pavel spune în felul următor. Să faceți lucrul acesta, căci știți vremea în care ne aflăm. Este deja ora să vă treziți din somn, căci mântuirea noastră este mai aproape acum decât atunci când am devenit credincioși. Noaptea aproape a trecut, iar ziua se apropie. Să ne dezbrăcăm, deci, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în desfrânare și în depravare, nu în ceartă și în invidie. Dimpotrivă, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos și nu vă preocupați de cum să împliniți poftele firii voastre pământești. Pavel acum califică și explică de ce să facem lucrurile astea la care ne-am uitat. De ce să arătăm dragoste? De ce să nu fim doar ascultători ai cuvântului, ci nu împlinitori ai cuvântului? De ce să căutăm să împlinim legea? Și motivația dată de el pentru toată secțiunea asta, care începe la capitolul 12, este legată de parusia sau ziua Domnului, da? Întoarcerea Domnului. Are legătură, este o motivație escatologică. Faceți lucrurile astea, da? Împliniți-le, pentru că înțelegeți vremea în care vă aflați, în care sunteți. Aici vremea nu indică neapărat un aspect cronologic, ci mai mult Pavel îl folosește ca eră sau perioadă. Adică înțelegeți perioada, înțelegeți momentul oportun în care vă aflați, înțelegeți că încă mai este timp să vă treziți din somn. În contextul Orientului apropiat, trezirea de vreme era importantă, trebuia să te trezești cu soarele, dacă nu înaintea lui, să-ți termini munca până la amiază, din cauza a cât de dogoritor este la amiază soarele. Și el folosește imaginea asta, Pavel, a orei trezirii, dar o folosește în trezirea din somnul apatiei și a letargiei spirituale în care mulți ne găsim. Da, suntem lipsiți de receptivitate și de atenție față de lucrurile lui Dumnezeu. Vorba populară, câteodată avem nevoie de un duș rece să ne trezim. Trezirea în cazul ăsta și realitatea în cazul ăsta are legătură cu mântuirea. Treziți-vă din somnul superficialității cu care tratați pe Dumnezeu și salvarea primită, pentru că mântuirea este mai aproape acum decât a fost atunci când am crezut, când am devenit credincioși. Și din nou, contextul decide modul cum înțelegem unele cuvinte. În cazul de aici avem cuvântul mântuire și există trei feluri de mântuire de care putem vorbi. Mântuire ca justificare, da? Adică suntem iertați prin crucea Domnului Iisus, suntem eliberați de sub domnia păcatului, în aceasta nu avem niciun aport, este doar har. Putem vorbi de mântuire ca sfințire, suntem conformați tot mai mult cu Domnul Iisus. Este un proces și o luptă care durează o viață întreagă. În aceasta contribuim și noi. De exemplu, dragostea de care Pavel vorbea mai devreme are legătură cu această, procesul de sfințire. Și mai putem vorbi în ultimul rând de mântuire ca glorificare. Adică împlinirea totală, împlinirea finală, împlinirea completă a lucrării de mântuire. Este împlinirea escatologică a mântuirii, trupuri de slavă. Atunci când vom fi complet eliberați de păcat, nu va mai fi nevoie să luptăm cu păcatul, pentru că nu va mai exista păcat. Și Pavel se referă aici la această mântuire, la glorificare, care va fi atunci când Domnul se va întoarce. Și acel moment este acum, astăzi, mai aproape decât a fost când ați devenit credincioși, când am devenit credincioși. Așa că, din nou, este ora să vă treziți. Încă mai este timp, încă mai este har. Ziua Domnului, care este viitoare, este pusă în contrast cu noaptea care este viacul acesta rău în care ne aflăm. Galateni, tot Pavel în Galateni 1:4 zice, când s-a dat pe sine, de vorbind de Domnul Iisus, pentru păcatele noastre, ca să ne scape din acest viac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu Tatăl nostru. Da? Trezirea din somn este respingerea conformării noastre cu acest viac rău în care trăim. Trăim în lume, dar nu aparținem ei. Lumina a venit în lume, mulți au respins-o, dar noi n-am fost din aceia care au respins-o. Vedeți, noi ca și creștini trăim în timpul de acum, dar nu încă. Trăim în perioada dintre noapte și zi. Suntem la răsărit și tot mai mult începem să discernem razele soarelui. Începutul zilei, sfârșitul viacului acesta rău. Și în Scriptură vedem de multe ori ziua Domnului fiind folosită ca motivație pentru ascultare și sfințire. Dezbrăcarea de faptele întunericului și îmbrăcarea cu armele luminii este imaginea folosită de Pavel altundeva pentru dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul cel nou, Hristos, de schimbarea valorilor. Ne dezbrăcăm de ceea ce înainte eram în fire și consideram valoros atunci și ne îmbrăcăm cu ce este acum plăcut lui Dumnezeu. Valori noi, dorințe noi, ascultare și supunere față de Dumnezeu. Este dezbrăcarea de hainele de noapte care sunt conforme viacului rău. Și acum ne îmbrăcăm cu ceea ce este plăcut și acum ne îmbrăcăm în hainele zilei pe care Domnul Iisus le-a cumpărat pentru noi. După cum vedeți, aici este un imperativ. Pavel nu ne sugerează schimbarea asta. Pavel ne-o poruncește schimbarea asta. Este ceva ce noi, cu tot ceea ce suntem, trebuie să căutăm să împlinim. În mod activ, în mod consecvent, în mod intențional. Și mintea noastră, ca să facem astea, mintea noastră trebuie să fie saturată de cuvântul lui Dumnezeu. Ca să știm cum să facem asta în viața de zi cu zi. Altfel, foarte ușor ne punem pijamalele înapoi, foarte ușor ne întoarcem la vechile păcate, la vechile obiceiuri, la vechile valori. Acum, sigur că dacă suntem copii ale lui Dumnezeu, El nu ne va lăsa în noaptea asta. Odată cu primirea Duhului Sfânt, viața noastră în mod necesar ne va fi schimbată și transformată. Dar asta nu înseamnă că lupta nu este acolo și nu înseamnă că nu ar trebui să fim vigilenți. 1 Tesalon 5:5 l-a citit și Frida la închinare. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Dragilor, dacă nu mai suntem fii ai nopții și ai întunericului, de ce continuăm să trăim de multe ori ca și cum încă am avea identitatea cea veche? De ce cădem din nou și din nou în aceleași păcate vechi, în aceleași obiceiuri proaste și păcătoase? Unul din motive este pentru că abordăm credința și Scriptura într-un mod superficial. Noaptea este comod și ușor. Timpul zilei este de lucru, e greu. Dar, dragilor, este ora să ne trezim, să trăim frumos ca în timpul zilei. Conduita noastră, modul nostru de viață să fie decent, potrivit cu cei care trăiesc în lumina deplină a zilei. În contrast cu ceea ce Pavel ne spune că este o trăire indecentă, caracteristică celor care trăiesc în noaptea veacului acesta, în chefuri, beții, desfrânare, depravare, ceartă și invidie. Dacă viața noastră încă este caracterizată de lucrurile astea, atunci nu suntem ai Domnului. Credința noastră este falsă și dacă nu există pocăință, vom plăti o veșnicie pentru ele. Și asta e exact motivația lui Pavel de aici. Când ne spune că ziua se apropie, ziua Domnului, pentru cei care sunt ai săi, este bucurie, este așteptare, este eliberare, este împlinire. Dar pentru cei care nu înțeleg ora în care se află azi, să știți că Domnul Iisus nu va veni cu mâna să vă ridice, ci va veni cu sabia și răzbunarea sa. Va fi chin și scrâșnirea dinților pentru eternitate. De ce? Pentru că nu am înțeles ora în care ne aflăm. Pentru că nu am știut să răscumpărăm timpul. Avertizările astea pe care le vedem în Noul Testament, noi tindem oarecum în lumina cunoașterii celorlalte promisiuni ale Domnului, care ne spun că nu-i va pierde pe cei care, ai săi, pe cei pe care i-a chemat îi va glorifica, a faptului că nimeni nu ne ia din mâna Tatălui, dar le cunoaștem astea. Și tindem să nu luăm în serios avertizările. Și zicem, sigur că sunt reale, dar sunt reale pentru alții. Sunt reale pentru alții care nu sunt creștini, sau știm noi că sunt creștini falși, pentru oricine și orice, dar nu pentru noi. Și partea cu perseveratul, da, este adevărată. Credincioșii nu vor fi vreodată abandonați de Dumnezeu. El ne susține credința până la capăt dacă suntem ai Lui. Absolut. Dar unul din motivele prin care Dumnezeu le susține credința aleșilor Lui sunt exact aceste avertizări. Da? Domnul folosește chiar astea pentru a ne ajuta să perseverăm. De exemplu, dacă mergi cu mașina și dai de un semn de stop în fața unei intersecții, da? E o avertizare. Dacă îl ignori, riști accident. Dacă îl respecti și privești cu atenție și ești ferit de pericol. Avertizarea nu este împotriva ta, este spre binele tău. La fel și în viața noastră, avertizările acestea și pasajele de apostazie pe care le avem în Scriptură, în Noul Testament, sunt reale și sunt relevante pentru noi, pentru că sunt exact modul prin care Dumnezeu ne păzește de acele păcate și ne susține credința. Prin avertizarea lor, noi ne putem recunoaște problema, ne putem pocăi și fiindcă am fost avertizați de pericolul care ne stă în față, de pericolul care ne așteaptă dacă continuăm pe drumul respectiv, e harul lui că ne întoarce și ne oprește în drum. Ne oprește din a continua spre distrugerea noastră. Avertizările Scripturii sunt chiar modul prin care Domnul își susține credința aleșilor Lui. Iar în mod ultim, evident, avertizările astea cern și separă credincioșii adevărați de credincioșii falși. Separă oile de capre. care este exact ceea ce va face Domnul în ziua judecății, când se va întoarce. Pavel în 2 Corinteni 13 spune în felul următor: puneți-vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți în credință. Testați-vă pe voi înșivă. Sau nu recunoașteți cu privire la voi înșivă că Iisus Hristos este în voi? Doar dacă nu cumva sunteți respinși la test. Testați-vă. Dar porunca care încapsulează toate acestea la final: îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos însuși. Identitatea noastră în Adam a fost întreruptă și în locul ei ne-am atașat de omul cel nou, de Iisus Hristos, de al doilea Adam. Coloseni 3:10, tot Pavel: v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere după chipul Creatorului Său. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul și în toți. Tot Pavel în Galateni 3: căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Fiindcă toți cât ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Deși relația cu omul cel nou, cu Iisus Hristos, a fost înființată și stabilită la convertire, da? Când am crezut prima dată, aceasta trebuie să fie însușită și trăită în mod constant. O mărturisire de credință are valoare doar pentru momentul ăla și nu mai mult. N-are nicio valoare a doua zi. Dar îmbrăcarea cu Hristos trebuie să fie o realitate zilnică. Această confirmare a unei credințe autentice, o inimă transformată și o minte înnoită. Trebuie în mod constant să-L îmbrățișăm pe Hristos, astfel încât caracterul Lui să fie văzut în ceea ce facem și în ceea ce spunem. Ca să arătăm dragoste, ca să putem împlini legea Lui Hristos, trebuie să-L îmbrățișăm pe El însuși primată. Și nu într-un mod superficial. Vrem să știm cum definim dragostea? Scriptura ne învață. Vrem să vedem un exemplu perfect de dragoste? Scriptura ne-l arată pe Hristos. Vrem să cunoaștem avertizările ca să putem să ne ferim de pericole? Scriptura ne învață care sunt acestea. Și în mod ultim, dacă vrem ca atunci când fiecare dintre noi, nu ne place să ne gândim la asta, dar dacă vrem ca atunci când fiecare dintre noi vom sta în fața tronului de judecată, să avem pacea și liniștea și bucuria să auzim din gura Domnului nostru: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Scriptura ne învață că aceasta se găsește doar în Hristos. O credință fără fapte este moartă, ne spune Iacov. Și, dragilor, este ora să ne trezim. Și nu doar să ne trezim din somn, ci să ne trezim ca să iubim. Și dragostea noastră, pentru că dragostea noastră, va fi evaluată în lumina zilei. Să nu mai fim letargici. Să căutăm să împlinim legea lui Hristos. Care este standardul nostru pentru astăzi? Pentru că vine acea zi când vom fi trași la răspundere pentru viața noastră, pentru cum am ascultat sau nu am ascultat avertizările pe care Scriptura ni le pune în față. Suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire nu elimină responsabilitatea noastră în ascultare. Domnul să facă ca această avertizare pe care am auzit-o astăzi să lucreze în inimile noastre pocăință și responsabilitate pentru a trăi într-un mod demn de chemarea de care avem parte. Țineți minte, noi suntem aleși de Dumnezeu ca să trăim străini în această lume, pentru ca prin El, ca să avem pace cu El, prin Hristos. Amin. Înainte să închem cu rugăciune, dacă sunt întrebări.
Identifica timpul pe care îl trăim. Adică ai zis că să știm vremurile pe care îl trăim, ca să știm cum să fim. Care ar fi niște moduri sănătoase de a definit timpul pe care îl trăim.
Cred că Scriptura și Noul Legământ, Noul Testament ne spune că suntem în perioada asta de har, încă ne aflăm în ea. Până când vine Iisus, suntem în perioada asta și cunoașteți ora în care sunteți. Este vremea în care puteți să-L primiți pe Hristos, încă se mai poate face ceva pentru păcatul nostru, încă mai există speranță, încă mai există șansă. Scriptura ne spune că atunci când va veni Hristos, care este următorul eveniment mare în escatologie, dacă ne gândim în felul ăsta, până atunci este timp. Când o să-L vedem și o să auzim trâmbița că vine, nu mai este timp. Până atunci trebuie să știm că suntem în ora aceea în care încă mai este speranță și încă este șansă. Și Pavel vorbește aici credincioșilor. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Zice, treziți-vă. Nu le vorbește necredincioșilor, pentru că el scrie bisericii din Roma. Noi putem deveni letargici. Noi putem să devenim apatici. Noi nu înțelegem de multe ori schimbarea și harul pe care l-am primit și trăim încă conform vechii naturi. Așa că timpul este acum pentru noi, absolut pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar pentru noi și pentru noi acum. Dacă mai sunt întrebări. Da, frate, mă.
Apostolul Pavel vorbeam despre testarea credinței noastre. O să ne spui cum se face testarea asta?
Da, noi putem să ne testăm și ne zice testați-vă către noi să facem asta, pentru că ne-a dat un standard, pentru că ne-a dat un reper, ne-a dat un punct după care, ok, vezi ce scrie aici, evaluează-ți viața în funcție de ce scrie aici și în felul ăsta te testezi. Dacă viața ta nu este conform Scripturii, dacă nu este conformă cerințelor pe care le avem în Noul Legământ, standardul pe care Hristos ni l-a arătat și ne cheamă, poruncile la care ne cheamă, avem o problemă. Din nou, cum am menționat în predică, niciodată nu o să fim perfecți și nu o să împlinim perfect. Dar asta nu elimină responsabilitatea noastră de a căuta să creștem în sfințire, să creștem în asemănare cu Hristos și să cunoaștem Scriptura atât de bine încât să ne chiar putem evalua. Pentru că noi o facem într-un mod foarte superficial și nu aplicăm la noi. Nu știu dacă răspunde la întrebare, dar... Ok. Dacă mai sunt întrebări. Ok. Haideți să încheiem cu rugăciune. Tată, îți mulțumim din toată inima că L-ai trimis pe Fiul Tău să moară în locul nostru. Îți mulțumim că El a luat blestemul care noi îl meritam și ne-a dăruit harul pe care nu-l meritam. Îți mulțumim că în paginile Scripturii Tu ne-ai lăsat adevărul Tău, un manual pentru viața noastră, un standard imuabil, Tată, după care să ne testăm, să ne vedem credința, să ne vedem falimentele prin care putem să ne pocăim, prin care putem să fim zidiți, să ne sfințim prin Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că Tu lucrezi asta în noi. Mă rog ca avertizările cuvântului Tău și Scripturii, Doamne, să fie, să ni le însușim, să ne verificăm credința în lumina lor. Și mă rog ca asta să ne aducă la pocăință, nu să ne îndepărteze de harul Tău. Îți mulțumim că Te înduri de noi. Îți mulțumim că ne avertizezi asupra orei și vremii în care ne aflăm. Fie ca inima noastră să răspunde cu credință, să Te îmbrățișeze și să Te vadă tot mai prețios. În numele Domnului Iisus. Amin.